Fəxrəddin Siddiq Şərif, Sədrəddin Hicazi, Qulam Rıza Əliyəkbəri, Mənuçəhr Azəri, Əhməd Nəcəfi, Ruhlar Aləmi serialında. Ssenari müəllifi Nadir Vəhid. Digər yazarlar Əli Usivən, Cəlil Fərcad, Rıza Əhədi, Əbülfəzil Şahkərəm, Şiva Xinyagər, Kətanə Əfşar, Azita Tərkaşvənd, Məsumə Kərimi. Kastinq Məhəmməd Rıza Şərifniyyə. Rejissor asistenti Mənsur Vəsugi. İstehsalat müdiri Həmid Rıza Sultani. Qrim ustası Məhəmməd Rıza Təbəssülü. Səhnə və geyim tərtibatçısı Seyyid Həsən Ali Nejad. İfaçı Rıza Sadiqi. Kompüter qrafikası Məhəmməd Rıza Nəcəfi İmami, Əmir Nəcəfi İmami, Ehsan Dəbbağı. Bəstəkar Seyyid Behnam Əftəhi. Filmin direktoru Mehdi Bədrulu. Montaj Ruhullah Ənsari. Quruluşçu operator Fərşad Gülsefidi. Prodüser Möhsün Şayanfər. Rejissor Məhəmməd Rıza Ahənc.
Buyurun.
Buyurun, keçin.
Salam.
Salam.
Salam.
Sənin
salam
işin var.
Salam Simacan. Atamın vəkili cənab Xəmiyyəbdir. Sima da mənim bacımdır.
Sizə başsağlığı verirəm, xanım. Belə çətin bir vəziyyətdə sizi narahat elədiyimə görə üzr
istəyirəm. Bunun sözdür. Buyurun, keçin.
Xayiş edirəm, buyurun,
keçin. Buyurun, keçin yuxarı. Mən də indi gələcəm, keçin. Sən niyə belə həyəcanlısan?
Saman deyir, baba sana deyib ki, namaz otağında döşəmənin altında nəsə gizlədib. İndi yadına düşün.
Nə? Zarafat eləyirsən?
Döşəmənin altında?
Əgər mən də öz gözlərimlə görməsəydim, inanmazdım.
İçində nə vardı?
Heç nə, boş idi. Anam gildə indi aşağıdadır.
Lap yaxşı, mən gedim yuxarı, cənab Xəmiyyəb təkdir. Maraqlıdır. Çox maraqlıdır.
Bilmirəm onun içində nə var idi, indi niyə yoxdur. Niyə hacı bu barədə mənə heç nə deməyib? Sizdən xahiş edirəm, vəsiyyətnaməni açıb oxuyun. Görək orada nə yazıb. Yoxsa mən dəli olacam.
Baş üstə hacı xanım. Yaranmış vəziyyətə görə deyəsən, sizin hamınızın istəyini yerinə yetirməkdən başqa ayrı əlacım yoxdur. Əlbəttə, mən bundan əvvəl də oğlunuza və kürəkəninizə demişdim. Vəsiyyətnaməni o vaxt aça bilərəm ki, orada bütün varislər iştirak eləsin. Lakin başqa bir məsələ də var. Xahiş edirəm. Hamınız razılıq ərizəsinə qol çəkəndən sonra mən bütün varislərin icazəsi ilə və onların iştirakı ilə mərhumun vəsiyyətnaməsini açıb oxuya bilərəm.
Bütün varislər buradadırlar. Olsun, siz nəyi desəz imzalayacaq.
Onda mən əvvəlcə razılıq ərizəsini sizə verəcəm ki, ona qol çəkəsiz. Sonra da vəsiyyətnaməni açacam.
Buyurun, cənab Xəmiyyəb. Bu da bütün varislərin razılıq ərizəsi.
Təşəkkür edirəm, cənab Sərbəst. Çox sağ olun. Onda icazənizlə mən vəsiyyətnaməni açıram.
Buyurun.
Bismillah. Hacı xanım, Hacı ağanın möhrü ilə imzasını təsdiqləyirsiniz?
Bəli, özüdür.
Cənab Xosrov?
Bəli, düzdür.
Siz necə, xanım?
Bəli. Bəli.
Bəli. Siz necə, cənab sərməst?
Bəli, özüdür.
İcazənizlə, Hacı xanım.
Buyurun, oxuya bilərsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən Hacı Fəttah Sultani, Hacı Məhcuboğlu, artıq Tanrının mənə bəxş elədiyi ömrümün 57-ci ilində yaşayıram və bir müsəlman kimi sağlığımda dini vəzifəmi yerinə yetirərək ailə üzvlərimə xitabən bu vəsiyyətnaməni yazıb öz varislərimə qoyuram. Dini və şəri vəzifələrim haqqında bildirmək istəyirəm ki, Allaha çox şükür indiyədək bütün öz dini vəzifələrimi yerinə yetirmişəm. Bu baxımdan mənim heç bir qəza namaz borcum, xüms və zəkat ödəmələrimlə bağlı heç bir borcum yoxdur. Sadəcə ola bilsin ki, ömrümün son anlarında xəstəliklərə və müəyyən səbəblərə görə öz dini vəzifələrimi tam yerinə yetirməyə qadir ola bilmərəm. Bu təqdirdə oğlum Xosrovdan tələb edirəm ki, mənim boynumda olan dini vəzifələrimi yerinə yetirsin. Öz mülklərim haqqında qeyd eləmək istəyirəm ki, bütün var dövlətim İslam dininin qaydalarına uyğun olaraq ailə üzvlərimə qalacaq. Övladlarıma vəsiyyət edirəm ki, ömürlərinin sonuna dək analarının qayğısına qalsınlar, analarına qarşı vəzifələrini yerinə yetirməklə səhlənkarlıq eləməsinlər və bilsinlər ki, onun rahatlığı mənim ruhumun şadlığına səbəb olacaq. Şirkət haqqında isə qeyd eləmək istəyirəm ki, məndən sonra kürəkənin Mənuçəhr Sərməz şirkətə rəhbərlik eləməyi öz üzərinə götürsün. Eləcə də əziz kürəkənimin şirkətin idarə edilməsi işlərində çəkdiyi zəhmətlərinə görə öz mülkümün 1/3-ünü ona bağışlayıram. Beləliklə qoy daha səmərəli şəkildə şirkətin idarə edilməsi işləri ilə məşğul olsun. Hər kəsdən mənim üçün halallıq alarsınız.
Bəli, halal olsun hacı.
Məclisdən yığılan pulları xeyriyyə işləri üçün xərcləyin. Sonda bütün ailə üzvlərimlə, dost və tanışlarımla xudahafizləşib, onlardan halallıq istəyib, Tanrıdansa bütün günahlarımın bağışlanmasını diləyirəm. Allah sizi saxlasın. Hacı Fəttah Sultani.
Heç nə yazmamışdı. Və sonra nə qoymuşdu? Niyə ora boş idi? Niyə mənə heç nə deməmişdin, hacı? Hacı Fəttah, niyə mənə heç nə deməmişdin? Niyə? Niyə?
Yaxşı, bəs nəyə görə Hacı Ağa öz vəsiyyətnaməsi barədə heç kimə heç nə deməmişdi? Necə ola bilər ki, bu barədə heç kimə heç nə deməsin?
Sözün düzü, Mən də buna təəccüblənirəm.
Təəccüblü bir şey yoxdur, əzizim. Məlum məsələdir. Məncə hər şeyi eləyən o sərməzdir.
Bu nə deməkdir axı, hər şeyi eləyən o sərməzdir?
Yəni, həmişə qorxub sənə dediyim şeylər axırda başımıza gəldi, Xosrov. Mən elə bilirdim ki, o təkcə mağazaya tamah salıb, sən demə, onu da öz adına yox, oğlunun adına salmaq istəyirmiş. Sən demə, onun arzuları bundan da qat-qat böyüymiş. Şirkətə rəhbərlik eləmək, qaynatasının mülkünün üçdə birinə sahib çıxmaq. Kim bu qədər qabağa gedə bilərdi? Bu o deməkdir ki, o sənin sadəlöv və ləyaqətsiz olduğundan mənim düşündüyümdən daha artıq istifadə eləyib.
Məhtac, onsuz da mən kifayət qədər narahatam. Daha bunlara dözməyəcəm, ha?
Niyə, əzizim, dözəcəksən? Sən yaxşı dözə bilirsən. Əgər sərməz o vəsiyyətnamədə atanın mülkünün üçdə birini deyil, yarısını ya da hamısını yazsaydı, sən yenə buna dözəcəydin. Allah səni çox dözümlü yaradıb.
Kəs səsini, Məhtac!
Atacan, əslində anamın danışdığı sözlərə qarışmaq istəmirəm. Amma bu vəsiyyətnamə mənə də çox şübhəli gəlir. Məncə o, çox qəribə şəkildə yazılmışdı.
Bəlkə elə bilirsən ki, bu mənə şübhəli gəlmir. Mən də şübhələnirəm, qızım. Amma sən özün də gördün ki, o vəsiyyətnamə babanın xətti ilə yazılmışdı. Baban da onu imzalayıb möhürləmişdi. Hamımız da bir-bir ona baxıb onu təsdiqlədik. Məhər belə deyildi, qızım.
Atacan, sən düz deyirsən. Axı, babam mağazanın yarısını mənim adıma salmaq istədiyi bir vaxt, öz mülkünün üçdə birindən sənə də pay verməyə haqqı çatdığı bir vaxt, necə ola bilər ki, bunu eləməsin?
Bilmirəm. Doğrudan bunu bilmirəm. Bu məsələ məni çox düşündürür. Yəqin mən atamdan ayrılıb, müstəqil iş qurmağa başlayandan sonra, ola bilsin ki, sərməst fürsətdən istifadə edib, atamın mənə qarşı olan fikirlərini dəyişib. Məni onun gözündən salıb. 4 il bundan qabaq gedib müstəqil işləmək barədə atama təklif eləyəndə təklifimi yaxşı qarşılamadı. Hələ üstəlik məndən incidi də.
Səndən incidi, amma səni mirasdan məhrum eləyəcək qədər incimədi. Xosra baxı, niyə özün aldadırsan?
Atam məni mirasdan məhrum eləməyib. Sadəcə öz mülkünün üçdə birindən mənə heç nə verməyib.
Şirkətə rəhbərlik eləməyi də sənə tapşırmayıb.
Bu barədə düzgün qərar verib. Onsuz da heç indi öz şirkətimin işlərini çatdıra bilmirəm. Əgər atam belə bir vəsiyyət eləmiş olmasaydı, elə mən özüm də şirkətin idarə edilməsini sərməstə tapşırdım.
Bəli, əgər sən şirkəti ona tapşırsaydın, bu başqa məsələ idi. Onda sərməst başa düşərdi ki, gəlib sənə hesab-kitab verməli olacaq. Bizdəki hacı qanunən öz mülkünün üçdə birindən artığını başqalarına bağışlaya bilməz. Amma o hər şeyi sərməstin adına keçirib. Bilirsən, bu nə deməkdir? Yəni, atan səni mirasdan məhrum eləyib.
Fərz eləyək ki, sən düz deyirsən. Axı, atam yaşamır ki, mən gedim deyim atacan. Sən niyə mənim mirasdan məhrum eləmişsən?
Sən bu sualının cavabını gedib kürəkəninizdən almalısan. Atandan yox. Əzizim, sən müstəqil işləməyə başlayanda o rəhmətli səndən incidi. Amma axırda razılaşdı. Hətta sənə borca pul da verdi. Yadından çıxıb, qulaq as. Səni mirasdan məhrum eləyən atan deyil. Bütün bu işləri görən o sərməzdir.
Məhtac, o vəsiyyətnamə həm atamın xətti ilə yazılmışdı, həm də onda atamın möhürü və imzası var idi.
Hacının həm xəttini, həm möhürünü, həm imzasını hamısını saxtalaşdırmaq mümkündür. Hər şeyi saxtalaşdırmaq olar. Xüsusilə də bu üçün içində rüşvət qarşılığında vəsiyyətnaməni açmağa razı olan bir vəkil varsa. Yaxşı. Deməli, o qeyri-qanuni işlərlə də məşğul olur. Vəsiyyətnamənin saxtalaşdırılması da bir növ qeyri-qanuni işdir.
Mənə elə gəlir ki, bütün bunlar babamın namaz otağında gizlətdiyi, sonra da yoxa çıxan şeyə aiddir.
Afərin. Mən də dəqiq bilirəm ki, Hacı ağanın həqiqi vəsiyyətnaməsi həmin namaz otağında idi. Sərməst onu tapıb yox eləyib, sonra da ki, bu vəkillə düzüb qoşub saxta bir vəsiyyətnamə yazıb gətirib bizə göstəriblər.
Ata, yadındadır mən o çeyrəmi deyirdi güya babam yuxusunda onun üçün namaz qılmağını istəyib, sonra da namaz otağına
gəldi. Bəli, düz deyir. Buyur, məmma açıldı. Gördün, sərməz gedib həqiqi vəsiyyətnaməni götürüb. Afərin sənə qızım.
Ana, həmin vaxt saat da düşüb sınmışdı. Hamımız onun yanına gedib gördük ki, mən o çeyrəmi qırılmış şişələri toplayır. Amma əlində heç nə yox idi.
Ay qızım, bəs sən niyə bu sözləri danışırsan? Vəsiyyətnamə bir səhifə kağızdan, bir məktubdan ibarətdir. Biz onun yanına gedib çatmazdan əvvəl sərməst onu götürüb qoyub cibinə.
Qəribə sözlər danışırsan, Heç bu sözlər ağla sığır. Atam aparsın vəsiyyətnaməni qoysun ora, amma bunu heç kimə deməsin.
Yaxşı. Onda yəqin Səlməsə deyib ki, o da gedib onu götürüb də.
Mənə deməyib, anama deməyib, Simaya deməyib, amma gedib Səlməsə deyib. Heç bilirsən nə danışırsan?
Bəlkə də o Səlməsə deməyib, Simaya deyib. O da vaxtında gedib onu götürüb verib ərinə. Çox güman ki, Simanın özü gedib vəsiyyətnaməni götürüb. Simanın birinci gecə orada qaldığı yadınıza gəlir? Hacı xanımın yanında qaldı, heç kimə də icazə vermədi ki, orada qalsın.
Mən o çeyrəmini deyə bilmərəm. Amma Sima bibim heç vaxt xəyanət eləmir.
Bilirsən nə var qızım? Çünki sən də atan kimi sadəli və xamsan.
Bəhtac xanım, biz nə sadəlövük, nə də xamıq. O sənsən ki, vəsiyyətnamə sənin xeyrinə olmadığına görə hamıdan şübhələnib hamıya şər böhtan atırsan. Simaya, Sərməstə. Bura bax, deyirəm, bəlkə başqa cür olub. Bəlkə anam gedib orada gizlədilən şeyi götürüb, hə? İndi də de ki, anan gedib onu oradan götürüb.
Qulaq as. Nə istəyirsən düşünə bilərsən. Hacı ağa vəsiyyətnaməni ora qoymuşdu. Onu elə bir adam gedib götürüb ki, rəhmətli Hacı ağanın vəsiyyətnaməsi onun əleyhinə olub. Elə buna görə hacının ruhu gəlib samanla Sadiqlə danışıb da?
Başa düşmədim. Bu necə olur? İndiyə kimi deyirdin ki, samanın beyni pozulub, başı işləmir, cəfəngiyyat danışır. İndi razılaşırsan ki, babasının ruhunu yuxuda görüb. Niyə? Ona görə ki, sənin xeyrinə deyil.
Başa düş, bu təkcə mənim xeyrimə deyil. Bu həm sənin, həm qızımızın, bu hamımızın xeyrinədir. Xosrov, sən öz arvad uşağının haqqını o kişidən almalısan. Utancılığına və xətir hörmətinə görə aparıb bizim haqqımızı əllərinlə ona verməməlisən.
Ana.
Bəli, oğlum.
Bir söz desəm inciməzsən.
Nəsə olub?
Yox, heç nə olmayıb. Sadəcə ürəyimdə bir söz var ki, onu dilə gətirməyənə kimi rahatlanmayacağım.
Əgər bu məhtəb haqqındadırsa, onu dilə gətirsən də rahatlanmayacaqsan, oğlum.
Yox, babamın vəsiyyətnaməsi haqqındadır.
Onu dilə gətirmək lazım deyil. Sən yeməyini ye, azan az qalıb.
Onda siz də mənim kimi düşünürsünüz, hə?
Məyər görmədin? Vəsiyyətnamə babanın xətti, möhürü və imzası ilə idi. Hamı gördü.
Hə, mən də gördüm, amma...
Bax, bax, bax, bax. Bəs məni niyə durulmamısınız? O boşqabı ver mənə, qızım. Heç olmasa azana kimi bir kitkə çörəyi yiyə bildim.
Sən də oruç tutmaq istəyirsən, ata?
Əlbəttə, qızım. Əgər Allah qəbul eləsə.
Məyər demirdin ki, mədəm ağrıyır?
Yəqin ki, arada bir tuta bilərəm. Əgər bacarmasam, onda
ata,
pozaram.
Ata, dini kitabda yazılıb ki, orucunu pozan adam ya kəffarə verməli, ya da 30 gün oruç tutmalıdır.
Əgər bir nəfərin mədəsi ağrıyarsa, ya da xəstələnərsə, orucunu pozmağa icazə verilir, əzizim. Elə deyir Şeyx Saman.
Oruç tutmamasına icazə verilir. Oruç tutub pozmasına yox.
Mənu çəhir. Bugün nə baş verib ki, oruç tutmaq həvəsinə düşmüsən?
Həvəsinə düşməmişəm. Hacı ağa mənim üçün, yəni ailəmiz üçün böyük bir yaxşılıq eləyib, bizə xəcalət verib. Buna görə də niyyət eləmişəm ki, bugün onun üçün oruç tutacam. Savabı da rəhmətliyin olsun.
Qorxuram dözə bilməyib, orucunuzu pozasız, onda da bunu günaha gedib çatar o rəhmətliyə.
Öz boynunda vacib oruc olduğu bir vaxt başqası üçün oruç tuta bilmək.
Bəs dedin görək də. Cəmi bir gün oruç tutmaq fikrinə düşmüşdüm ki, hamınız fətva verməyə başladınız. Bunlar nə sözdür, əzizim? Siz bu barədə o ağaların dediklərinə qulaq asmayın. Bunu özləri üçün deyirlər. Mən niyyət eləmişəm ki, hacı ağa üçün oruç tutacam. İndi Allah istəyirsə qəbul eləsin, istəmirsə qəbul eləməsin. Başa düşdünüz? Siz də hacı üçün nə istəyirsinizsə eləyin. Namaz qılın, iftar verin, dua eləyin, bir kasıba kömək eləyin, yolu keçən qocaya kömək eləyin. Xeyirxah bir işlə məşğul olun ki, savabı gedib çatsın hacı ağaya. Hacının bizim üçün elədiyi yaxşılıq bizim həyatımızı bu yüzdən oysa, o yüzdən bu yüzdən dəyişəcək. Allah rəhmət eləsin.
Mənu çeyir, məyər mənim atam ölüb ki, ona Allah rəhmət eləsin deyirsən?
Rəhmət elə dirilərə də aiddir, təkcə ölülərə aid deyil ki. Əgər mənim sözümü qəbul eləmirsənsə, ged öz ağalarından soruş. Axı onlara inanırsan, mən bugün oruç tutmaq həvəsinə düşmüşəm. Başa düşdün?
Əziz mömin bacı və qardaşlar, sübh əzanına kimi 5 dəqiqə vaxt qalır.
Ey dadı, bir dad, indi azan veriləcək. Əgər mən bugün acıb, sonra da orucumu pozmağa məcbur olsam, günahı siz ikinizin boynunda qalacaq. İndindən bunu sizə deyirəm. Elə deyil, qızım.
İlahi, səni bu qədir gecəsinə and verirəm. Hacının her ne müşkülü varsa onu hallele. Ben bilmirəm o neye göre nigarandı. Axı bu səccadənin altında heç nə yox idi. Vəsiyyətnaməsində de heç nə yazılmamışdı. İlahi, bu müqəddəs gecənin xatirinə. Əgər Fəttahın bir borcu varsa özün onu ödə. Ya da elə elə ki, mən onun borcunu ödəyə bilim. Bu müqəddəs gecələrdə sənin izninlə insanların talihi və təqdiri müəyyənləşir. İlahi, Fəttahın talihi və təqdirini dəyişir. Ona rəhm elə, onu bağışla. Ay Allah, ey mənim Allahım, ay mənsiz Allahımız. Allah-u
Bu gecə qədir gecəsidir. Bu nə deməkdir ki, belə bir gecədə siz yer üzərinə gəlib bizim taleyimizi müəyyənləşdirirsiniz?
Təkcə sizin taleyinizi yox, bütün hər şeyin taleyini. Fiyə yufrəqu kullu əmrin həkimi. Qədir gecəsi elə bir gecədir ki, il boyu baş verəcək bütün hər şey təqdir olunur və onların baş verməsi qətiləşir.
Baş verməsi qətiləşir. Yəni, həmin gecə təqdir olunan şeylər heç bir dəyişə bilməz?
Heç bir səbəbə görə belə bir dəyişiklik ola bilməz. Yalnız Allahın iradəsindən başqa.
Yəni, bu gecə mənim taleyim mənləşəcək. Görəsən, bu il Afaqın taleyində nələr olacaq? Mənim ölməmdən sonra onun başına nə gələcək? Övladlarım ona baxacaqlar, yoxsa tək qalacaq? Sən bunları mənə deyə bilərsən.
Gəl gedək bayırda göyə baxaq. Göydə necə bir izdihamın olduğunu öz gözlərinlə gör. Həyat yoldaşın Afaqın taliyi bax elə bu dəqiqələrdə müəyyənləşir hacı. Bütün mələklər yer üzünə gələrək Allahın bəndələrinə səslənib onları salamlayırlar. Sələmun hiyə həddə mətləyil əcr.
Salam, cənab Mənuçəyə.
Salam, Xosrov xan. Gəl əyləş. İşlər biraz yığışıb qalıb, onları görüb qutarmalıyam.
Hə, özüm görürəm. İşə çox tez başlamışsan.
Neyniyə bilərəm? Bu elə bir işdir ki, hacı bunu mənə tapşırıb. Bütün işlər yığışıb qalıb. Onların hamısını həll eləmək lazımdır. Ayrı əlacım da yoxdur. Əlbəttə, sənin heç bir günahın yoxdur. Sadəcə buranın işlərindən yaxşı başın çıxmırdı. Öz şirkətində kifayət qədər işim var idi. Mən 30 ildir burada işləyirəm. Buradakı hər şeyi bilirəm, amma yenə də çatdıra bilmirəm. Keç əyləş.
Yox, sənin yığışıb qalmış işlərinə mane olmaq istəmirəm. Sadəcə buradakı qovluğumu aparmağa gəlmişəm.
Hə.
Yəqin sənin də öz şirkətində işlərin yığışıb qalıb. Otur görək, biraz söhbət eləyək. Stulu çək otur.
Xudahafiz.
Hə? Xudahafiz. Öz ağlı ilə məni göyə yoxlamaq istəyir.
Rəhmət, səni müdiriyyətə çağırırlar.
Yaxşı, onda sən mənim yerimdə dur, indi qayıdıram.
Bugün bütün bunlar alınmalıdır, başa düşürsən? İstəyirəm ki, özün bu işə nəzarət eləyəsən, başqa adama tapşırıb aradan çıxmayasan.
Axı, mən...
eləmə. Gün ortadan sonra da gedib yeni mağazaya baş çəkib özünü orada göstərərsən. Fitr bayramına kimi oranın açılışını eləmək istəyirəm.
Amma...
Xahiş eləyirəm, sənə bir iş tapşıranda qayıdıb mənə amma, ancaq, axı-maxı kimi sözlər demə. Buyurun içəri.
Salam, cənab. Dedilər ki, Xosrov xanım məndən işi var.
Artıq burada heç bir xanman yoxdur, xüsusilə də Xosrov xan. Mənim səndən işim vardı.
Bəli, cənab. Sizə işidirəm, buyurun.
Bunu apar, ver hesablara. Tapşırmışam ki, səndən hesab kitabımızı bağlasın.
Cənab sərməst. Axı, mən heç nə eləməmişəm.
Heç nə eləməmsən? Deməli, sənin burada heç bir işin yoxdur. Gedə bilərsən.
Axı, cənab sərməst. Nəyə görə?
Ona görə ki, mən belə istəyirəm. Bir də səni buralarda görmək istəmirəm.
Bu, Allaha xoş getməz.
Mənim maraqlandırmır ki, Allaha xoş gedər ya getməz. Əsas odur, mənim səndən xoşum gəlmir. Xoş getdin.
Sən nə inirsən, Ayata? Bu yazığı nəyə görə işdən qovdun, hə? Xosrov dayımı onu yenidən işə qaytardığına görə belə elədin?
Xosrov dayının da ona yazığı gəlməmişdi. O siyasət işləri belə eləmişdi. Dayın işçilərin yanında məni gözdən salıb öz yerini bərkitmək istəyirdi. Mən də belə elədim, hamı başa düşsün ki, burada müdür kimdir və kimi saymaq lazımdır.
Elə bu? Sadəcə başqaları səni saysın deyə o yazığı işdən qovdun? Belə asan işdir?
Onun üçün rəy yandırmağın lazım deyil. Dur, get sənə tapşırdığım işlərlə məşğul ol. Dur! Öz yerini bərkitməyə çalış. Bu nə deməkdir?
Bu o deməkdir ki, mən səni saymıram. İstəyirsən, məni də mühasibin yanına göndər.
Kül olsun sənin o başına ki, o saçlarınla heç nə olmayacaqsan.
Mənim. Siz kim idiniz? Polis bölməsindən? Bəli, bəli, cənab mayor, sizi tanıdım. Buyurun, buyurun, eşidirəm. Doğrudan? Nə vaxt? Bəli, əlbəttə, nə vaxt lazım olsa gələ bilərəm. Elə indi gəlim.
Salam atacan.
Salam kızım.
Salam. Nə əcəb tez gəlmisən? Məyər şirkətə getməmişdin?
Artıq cənab mənuçehir, şirkətin bütün yığışıb qalmış işləri ilə özü məşğul olur.
Hə. İndi başa düşdüm, niyə gəmisi batmış adam kimi gəlib burada oturmuşsun.
Məhdaş, sən Allah, hövsələmin dar vaxtında sən də başlama.
Onsuz da kənara çəkilib olanlara seyriləməkdən başqa sənin bir işin yoxdur. Sən elə belə davam elə.
Yaxşı. Atacan, mən o çeyrəmi ilə sözləşmisən?
Yox, qızım.
Bəs onda niyə bu qədər narahatsın?
Elə indi polis bölməsindən gəlirəm.
Polis bölməsindən?
Orada nə işin var idi?
Atamın maşınını vurub qaçanları tutublar. Yəni... Onlardan biri özü gedib polisə təslim olub.
Yəqin vicdan əzabı çəkdiyinə görə belə eləyib.
Elə deyib.
Onda yaxşı olardı xəstəxanaya gedib görəydi ki, bizim başımıza nə iş gəlib.
Elə gedib görüb. Güya bir bəhanə ilə səhər gün xəstəxanaya gedib ki, maraqlanıb görsün qəzaya düşən şəxslərin vəziyyəti necədir, başlarına nə gəlib. Polis əməkdaşlarının dediyinə görə, axtarış ərəfəsində xəstəxananın mühafizə işçiləri ondan şübhələniblər. Elə özü də bunu eşidəndə əməlli başlı qorxub. Deyilənlərə görə iddia eləyib ki, qəza zamanı maşını özü sürüb. Amma maşın özünün olmadığına görə qorxusundan qaçmağa məcbur olub. Amma sonradan başa düşüb ki, qəzanın şahidi olan bir neçə nəfər ifadə verib. Deyiblər ki, hadisə yerindən qaçan iki nəfər olub. Buna görə də gedib o biri yoldaşının adını polisə verib.
Onların tutulması barədə nənəmə xəbər vermisən?
Hələ yox qızım, bölmədən indi gəlirəm. Sadəcə bir şikayət ərizəsi yazıb polis bölməsinə təqdim elədim. Sonra da Hikmətgilin ailəsinə xəbər verdim ki, onlar da bilsin.
Yazıqların dərdləri yenə təzələnəcək.
Hacı xanım da, sənlə işi var.
Bəli, anacan. Keyfin necədir? Mən də pis deyiləm. Eşidirəm, buyur, ana. Yox, vacib işim yoxdur. Necə? Baş üstə. Gözüm üstə, ana, mütləq. Xudafiz.
Nə işi var idi?
Anam şirkətə gedib sərməsti görmək istəyir.
Sərməsinə nə işi var?
Mən haradan bilim. Yəqin onu nəsə tapşırmaq istəyir.
Xeyr, sən bunu məndən soruş. Hacı xanım da o vəsiyyətnamənin həqiqi olduğundan şübhələnib. Axı başqaları sənin kimi deyirlər ki, bir səs eşidəndə gözlərini yumub desinlər ki, inşallah bir şey idi.
Yenə başladı. Qızım, mənim yenə durub şirkətə, zavoda getməyə hövsələm yoxdur. Bir də gedib o sərməstin sifətini görmək istəmirəm. Nə olar, özün dur get, nənəni apar şirkətə.
Ata, mən?
Hə də qızım, məyər sənin işin var, ayrı işin yoxdur
yox.
Ki.
Yox.
Lap yaxşı, onda gedə onu apar.
Birdən nənəm soruşsa ki, ata niyə gəlmədi, ona nə deyim?
Mən nə bilim, özün bir bəhanə gətirib bir şey deyərsən də qızım. Deyərsən baş ağrıyırdı, narahat idi, nə bilim problemi vardı. Özündən bir şey tapıb deyərsən də, mən nə deyim?
Mən ona yalan danışa bilmərəm.
Yaxşı qızım, onda özün nə məsləhət bilirsənsə elə də deyərsən. Onsuz da halım özümdə deyil.
Baş üstə ata.
Çox sağ ol.
Nənəcan. Can. Bugün polis bölməsindən atama deyiblər ki, babamın maşınını vurub qaçanları tutublar. Deyəsən, birinin özü gedib təslim olub. İndi ikisini də saxlayıblar. Deyəsən, siz...
Qızım, qurdalsın sonraya. Gəl gedək.
Nənəcan.
Aycan.
Nəyə görə zərməstəmini görmək istəyirsiniz?
Qızım,
bəli,
mən Sərməzlə tək danışmaq istəyirəm.
Yaxşı, onda mən Samanın yanına gedirəm. İşiniz qutaranda məni çağır.
Get, qızım.
Salam, Hacı xanım.
Salam, qızım.
Bağışlayın, gəlib sizə baş çəkməliydim, amma işlərim elədir ki...
Bu nə sözdür, qızım? Narahat olma. Sərməz buradadır.
Xeyr, burada deyil. Biraz onlar getdi.
Zəng vurub ona deyin ki, mən burada onu gözləyirəm. Onunla görüşməliyəm.
Baş üstə, indi deyərəm.
Çox sağ ol.
Əməkdaşlıq deyəndə nəyi nəzərdə tutduğunuzu başa düşmədim. Özünüz də bilirsiniz ki, mənim vəkillik lisenziyam ləğv olunub.
Məhz elə buna görə də biz çox gözəl əməkdaşlıq edə bilərik. Yəni, bir-birimizlə yaxşı işlər qura bilərik. Qulaq asın. Siz mütləq nə seyləmişsiniz. Ona görə də sizin vəkillik lisensiyanız ləğv olunub. Əminəm ki, vəkillik lisensiyanızın ləğvinə səbəb olan o işləriniz və metodlarınız mənim işimə yarayacaq. Harda? Şirkətin maliyyə, sığorta və digər bu kimi işlərində. Əslində, mən sizdən bir növ məsləhət almaq istəyirəm. Əlbəttə, qeyri-rəsmi formada. Bilirsiniz, cənab, mən pul qazanmaq üçün nə qədər zəhmətə qatlanıram. Min cür əzab-əziyyət çəkirəm. Buna görə də qazandıqlarımla bu dövlətə heç nə vermək istəmirəm. İndi mən bu dərdi kimə deməliyəm? Mən əminəm ki, siz bu kimi problemlərin qanuni yaxud qeyri-qanuni formada həllü üzrə bir peşəkar vəkilsiniz. Sözümün canı bax bu idi.
Nəyi nəzərdə tutduğunuzu indi başa düşdüm. Vallahi, nə deyə bilərəm?
Yenə də şirkətdəndir, bağışlayın. Alo.
Salam, cənab. Bağışlayın, xanım Sultani gəlib sizi gözləyir.
Məhtab?
Xeyr, Hacı xanım Sultani.
Afaq xanım? İndi oradadır?
Bəli, o sizinlə görüşməyə gəlib.
Yaxşı, sən ona bir çay verincə... Yox, yox, indi Ramazan aydı. Deyin, oturub biraz gözləsin, mən də indi gəlib çatacağım.
Baş üstə, deyərəm.
Mərhum Hacı Fəttahın həyat yoldaşı gəlib?
Bəli. Mən öz qohum qəbiləmə, Hacının o vəsiyyətnaməsini qəbul etdirənə kimi, mənim bu bədənimin yarıdan çoxu əriyib yox olacaq.
Məncə biz vəsiyyətnamə məsələsində biraz çox irəli getmişik. Tamahınız həddindən artıq çox olub. Kəş ki, heç olmasa Hacının mülkünün üçdə birinin yarısını özünə götürəydin. Ya da heç olmasa şirkəti onun oğluna tapşırıydın. İndi bizim yazdığımız bu vəsiyyətnamə başımıza oyun aça bilər.
Bəli, düzdür. Amma nəyə bilərik? Artıq olan olun. Deyirəm, bayaq sizə təklif elədiyim o əməkdaşlıq məsələsini yaxşısı budur hələlik vəziyyət normallaşana kimi təxirə salaq. Bir müddət də bir-birimizə get-gəl eləməyək.
Buyurun.
Salam.
Salam. Sənin burada nə işin var?
Sözün düzü, nənəm gəlmişdi atama baş çəksin. Mən də dedim ki, gəlim səni görüm.
Nənənin atamla nə işi var ki?
Bilmirəm, atamla təklikdə danışmaq istəyir. Saman.
Bəli.
Babamızın vəsiyyətnaməsi barədə nə fikirləşirsən?
Mən öz fikrimi mütləq deyəcəm. Amma əvvəlcə sənin fikrini bilmək istəyirəm.
Qorxuram sənə desəm, yenə keçən dəfəki kimi hirslənəsən.
Keçən dəfəki kimi?
Həmin o Nərgiz xanıma verilməli olan 1 milyon tümənin məsələsini deyirəm.
Sonra?
Bilirsin.
bilirsən, o namaz otağında bizim bilmədiyiniz çox şey var. Amma nə qədər fikirləşsəm də yalnız atamın o gecə gedib orada namaz qılması yadıma düşür. Yadındadır?
Bəli. Saatın düşüb sındığı gecəni deyirsən.
Elədir.
Mən inanıram ki, Afaq öz üslubu ilə sərməsti rüsva eləyəcək. Səncə Afaq vəsiyyətnamənin saxta olduğunu başa düşüb yoxsa yox?
Bəli, hacı, amma hələ buna əmin deyil.
Kəşk onu buna əmin eləyə biləydik.
Salam əleyküm, hacı xanım. Siz hara, bura hara? Niyə belə xəbərsiz gəlmişsiniz? Deyərdiniz, heç olmasa gəlişinizə bir qurban kəsərdik. Mən xəcalətliyəm, hacı xanım. Valla, sizin gələcəyinizi bilsəydim, heç ara getməzdim. Elə burada oturub sizi gözləyərdim.
Eyvi yoxdur. Bura gəldim, hacının xatirələri yenidən canlandı.
Görürsünüz də, bu mənim hər günkü halımdır. İnanın ki, heç ayağımı buradan o tərəfə qoya bilməmişəm. İndiyə kimi bir dəfə də olsun belə hacının kreslosunda... Nə deyim axı?
Mənəçər, səndən bir söz soruşmaq istəyirəm, amma bu mənim üçün çətindir.
Buyurun, hacı xanım. Bizim aramızda belə sözlər olmamalıdır axı. Düzdür, mən sizin kürəkəninizəm, amma həm də sizin nökərinizəm. Əgər bir sözünüz, bir tapşırığınız varsa, buyurun, gözüm üstə. Siz əmr eləyin, mən sadəcə yerinə yetirim.
Film 2013-cü ildə Salam studiyasında dublaj olunmuşdu. Dublajın rejissoru Natiq Şəkərəliyev, tərcümə edən Teyyub Rüstəmov, istehsalat müdiri Pərnisə Balamirzəqızı, inzibatçı Vaqif Aslanov, dublajın baş prodüseri Emin Abasov. Filmi dublaj etdilər Nəcibə Hüseynova, Ofeliya Novruzqızı, Gülnarə Zülalova, Pərviz Məmmədrızayev, Qədir Mirzə, Mahir Mirişov, Rövşən Məmmədli, Vüsal Xalıqoğlu. Texniki dəstək Butafilm Kino Şirkəti.
بینموندن آدموندن سهم آدم و زمین شد ما اسیر انتخابیم خودمون خواستیم و این شد با تله فقط دلم